savdogar bilan podachining qizi. Bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan. Bir savdogar bo'lgan ekan. U har yili 2 marta savdo ishi bilan Makkaga borib kelar ekan. O'zi ko'p katta savdogar ekan. 40 savdogarga bosh ekan. Kunlardan bir kuni savdogar boshqa savdogarlarga aytibdi.
Og'aynilar, mana safar tadorigini ham ko'rib bo'ldik. Yo'l kishisiga yo'l yaxshi. Bugun Makkaga jo'naymiz.
O'zi 80 tuyaga mol yuklabdi. Shu orada 40 savdogar ham tayyor bo'lib kelibdi. 40 kechayu 40 kunduz yo'l yurishibdi. Yo'l yurishsa ham mol yurishibdi. Bir cho'l biyobonga yetib borishibdi. Savdogarlar cho'ldagi bir daraxt va buloqni ko'rganlarida to'xtab dam olishga, tuyalariga esa dam berishga ahd qilishibdi.
Ey karvonboshi, shu yerda bir dam olsak, tuyalarimiz yozilib, o'tlab, suvlab olsa.
Ha, ko'p yaxshi bo'lardi. Hammamiz ham charchadik. Mayli, dam olinglar.
Ular yuklarini tushirib, cho'lga tuyalarini qo'yib yuborishibdi. Ko'klam kunlari ekan. Cho'l bahor yomg'iri bilan maysazorga aylangan ekan. Tuyalar buloqdan suv ichibdi. Savdogarlar esa osh suv qilib yeb ichib, o'zlari ham dam olishibdi. Ular chuvillashib, hangoma qilib o'tirishgan ekan, ko'zlariga ko'rim yerdan bir paxsa uy ko'rinibdi. 4-5 savdogar maslahat qilishib, o'sha yerga bormoqchi bo'lishibdi.
Bu yerda elat bor ekan. Borib ko'raylik. Bular qanday el ekan, bilaylik.
Shunday qilib, haligi 4-5 savdogar paxsali uyga borib mehmon bo'libdilar. U yoqdan, bu yoqdan gaplashib o'tirib, lochiqning egasi podachi ekanini bilishibdi. Podachining qizi bilan kampiri uyida ekan. Kampir bularga taom tayyorlab, dasturxon tuzabdi. Shu orada podachining qizi kelib, onasiga "Ona, bitta" deb ketibdi. Yana bir maydon o'tganidan keyin esa yana kelib, "Ona, ikkita" deb ketibdi. Tag'in bir zumdan keyin kelib, "Ona, uchta" debdi. Savdogar 2 choynak choy ichgunicha, "7ta" debdi.
"Ena, bu qizingiz boyitdan beri bitta, ikkita deb nimani sanayapti?"
"Hey, aylanayin chiroqlarim, bizlarni nimamizni so'raysiz? Bizlar bu cho'lda charx yigirib kun ko'ramizdi. Qizim boyitdan beri 7 kalava ip yigirdim deb ketdi."
"Bu qiz 2 choynak choy ichgunimcha 7 kalava ip yigirdi. Bu qizning turgan bitgani xazina ekan. Bu qizga uylangan odam naqd boylikni tagida qolarkan. Eh, juda menbop qiz ekanda. U ip yigirsa, men ularni yurtma-yurt sotsam, birim yuz emas, ming bo'lib ketsa ajabmas. Ha, ena, qizingizni boshi ochiqmi?"
"Ha, aylanayin, bu qizim hali turmushga chiqmagan.
Qizini bersa, har qanday qilib bo'lsa ham olmoq kerak. Qo'shxonaga borib bunga bir sovchi yuborayin.
Savdogarlar podachining uyidan qo'shxonaga qaytib kelibdi. So'ngra karvonboshi savdogarlardan ko'ngli tortganlarini bir yerga to'plab debdi.
Ey qarindoshlarim, menga bir maslahat beringlar. Men shu podachini qiziga sovchi yuborayin deyman. Sizlar nima deysizlar?
Bizlarga maslahat solsangiz, hozircha indamay turing. Biz Makkaga borib, bu mollarni sotib, boshqa mol olib, tuyalarga yuklab qaytib kelamiz. Undan keyin sovchi qo'ysangiz.
Bu maslahat karvon boshiga ham ma'qul tushibdi.
Unday bo'lsa, tuyalaringni yig'ib, yuklarni ortinglar. Jo'naymiz.
Savdogarlar tuyalarini yig'ib, yuklarini ortib, karvon boshiga tayyor bo'ldik, deyishibdi. 40 kechayu, 40 kunduz yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, Makka shahriga yetishibdi. Karvonlar bozorga tushib, mollarini sotib, boshqa mollarni olib, tuyalariga yuklab, qal'adan chiqib, orqaga qarab jo'nashibdi. 40 kechayu, 40 kunduz yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib, yana haligi cho'ponning kulbasi bor joyga kelishibdi. Buloq bo'yiga tushib, tuyalarini o'tga qo'yib, o'zlari osh suv qilib, yeb ichib o'tira beribdilar. Karvonboshi savdogarlarni chaqiribdi.
Xo'sh, birodarlar, qani aytinglarchi, sovchilikka kim boradi?
Savdogarlar orasida gapga chechan, tadbirkor Qirqinboy degani bor ekan. O'sha oldinga chiqibdi.
Mana, men boraman-da sovchi bo'lib. Bitmaydigan ishlarni ham bitirganman. Xudo xohlasa, sizga xushxabar bilan qaytaman.
Qirqinboy sovchilikning bordi-keldisini gaplashib, podachinikiga boribdi. Podachining o'zi poda boqib yurgan ekan. Uyda podachining xotini bilan qizi o'tirgan ekan. Darrov bir bolani yuborib, podachini ayttirib kelibdi. Podachi esa qirqin bilan ko'rishib o'tiribdi.
Bobo, bizdan yo'l so'rang, yo'l bo'lsin deng.
Ha, o'g'lim. Yo'l bo'lsin. Xush kelibsiz.
Yo'l yo'l bo'lsa, ol bo'lsin. Yo'limiz bemalol bo'lsin. Biz uyingizga sovchilikka keldik. Karvon boshi siz bilan tomir bo'lmoqni havas qilib, mana bu qizingizni o'ziga teng ko'ribdi, bobojon.
Ha, bolam. Karvon boshi bizni o'ziga teng ko'rgan bo'lsa, biz ham jonimiz bilan u kishini teng ko'rdik.
Bobo, teng ko'rgan bo'lsangiz, endi qizingizning qalinini ayting.
Bolam, sizni otingiz nima?
Ey bobo, otim Qirqinboy.
Otingiz Qirqinboy bo'lsa, unda 40 ta qizil norni yuki bilan bersin. To'y qo'yini karvon boshining o'zi biladi.
Unda juda soz. Men borib karvon boshiga aytayin, suyunchisini olayin.
Qirqinboy ishni dondirib karvon boshining yoniga boribdi.
Karvon aka, karvon aka, suyunchini bering. Podachining qizini sizga bitirdim.
Xo'sh, qandayga bitirding?
40 qizil nor ustida yuki bilan to'yini, qo'yini o'zi biladi deb yubordi.
Juda soz. Mana shu tuyalardan 40ini sanab, yuki bilan olib borib beringlar.
Karvon boshi to'yning qo'yini, moyini, guruchini to'g'irlab, ularni ham savdogarlardan berib yuboribdi. So'ngra to'yni qilib, podachining qizini olib jo'natdi. Necha kecha, necha kunduz yo'l yurishdi. Yo'l yursa ham mo'l yurishdi. Karvon o'z yurtiga qaytib kelibdi. Savdogarlarning har qaysi o'z hovlisiga kiribdi. Joy-joyiga qaror topibdi. Karvon boshi o'ziga qarashli qarindosh yaqinlarini yig'ib, podachining qiziga 10 kecha kunduz to'y tomosha qilib beribdi. Karvon boshi podachining qizi bilan o'ynab kulib yuraveribdi. Kunlardan bir kuni karvon boshi o'zicha hayol qilibdi.
Men bu podachining qizini ko'p pul mol berib oldim. Charxini ko'rib oldim. Bo'lmasa menga bir durust odamning qizi ham tegardi. Endi buning hunarini ko'rayin.
Bozordan 30 botmon g'o'za sotib olib, hovlisiga olib kelib, g'allaxonaga bosib qo'yibdi va xotiniga aytibdi.
Ey xotin, men endi tuyalarga mol yuklab, qal'aga ketaman. 6 oydan keyin qaytib kelaman. Men kelguncha mana bu g'allaxonadagi g'o'zani yigirib, kalava qilib, tag'in g'allaxonaga bosib qo'yarsan.
Karvon boshi shunday deb, navkarlarini olib, mollarini yuklab, yana jo'nab ketaveribdi. Endi ikki og'iz so'zni savdogarning xotini, podachining qizidan eshiting. Podachining qizi savdogarni jo'natib, na g'o'za chuvibdi, na paxta savabdi, va na charx yigiribdi. Bu ishlarni otasining uyida qilaverib, juda bezor bo'lgan ekan. Kundan kun, oydan oy o'tibdi. Savdogarning kelar vaqtiga bir oy, bir yarim oy qolganida podachining qizi o'zicha o'ylabdi.
Endi savdogarning kelar vaqti yaqin qoldi. Hali bir changal paxta chuvganim yo'q. Aytib ketgan ishini bajaray. Kelib ko'rib quvonsin.
Xotin shunday deb o'ylab bir etagi g'o'zani chuvib, charxini, dugini, bulg'ovchini ayvonga chiqarib qo'yib, bir qozon atala qilibdi. Buning odati bir nafas ovqat yemasa turolmas ekan. Charx yigirgan vaqtida bir odamga og'zimga ovqat solib o'tir demakka uyalib, ikki qo'lim bilan charx yigirib, tilim bilan yalab o'tiraman deb atala qilibdi. Podachining qizi endi bu yerda tura tursin-a, ikki og'iz so'zni shu yurtning shahzodasidan eshitdi. Kunlardan bir kuni shahzodaning tomog'iga suyak tiqilib qolibdi. Podshoh tabib debdi, takkan debdi, mulla debdi, dori darmon debdi. Xullas, hech biridan shifo topa olmabdi. Endi bolam o'ladigan bo'ldi-yo deb bolasidan umidini uzib qo'ygan ekan. Karvon boshining hovlisi podshohning arkiga qaragan ekan. Savdogarning xotini atalani egnining ikki tomoniga surtib, ayvonga chiqib o'tirib, bir qo'liga bulg'ovchni olib, bir qo'li bilan charxning qulog'idan ushlab, ikki yoniga shokosada atalani qo'yib, ipini bir yigirib, bir tomonida bir yalab, bir yigirib, ikkinchi tomonida bir yalab charxni yigiraveribdi. Podshohning o'g'li arkda o'tirgan ekan. U savdogar xotinini charx yigirib qilib o'tirgan qilig'ini ko'rib, shavqi kelib qattiq kulib yuboribdi. Shunda tomog'idagi tiqilib qolgan suyak birdan otilib chiqib ketibdi. Shahzodaning ko'zi moshtek ochilib o'ziga kelibdi. Podshoh buni ko'rib, quvonib o'g'lidan so'rabdi.
Bolam, nimaga kuldingiz?
Arkning to'g'risida bir xotin charx yigirib o'tirgan ekan. Ko'zim tushib, ko'nglimda bir qiziqlik paydo bo'lib, kulib yubordim. Tomog'imdagi suyak birdan chiqib ketdi-yu, ko'zim charaqlab ochildi.
Podshoh bir yasovulni chaqirib, buyuribdi.
Arkning ro'parasida charx yigirib o'tirgan xotinni topib kelinglar.
Yasovul surishtirib, savdogarning xotinini topib, podshoh oldiga olib bordi. Podshoh savdogarning xotiniga minnatdorlik bildiribdi.
O'g'lim, sen tufayli omon qoldi. Tila tilagingni.
Nimani tilayman?
Ko'nglingda nima bo'lsa, shuni tila.
Tilagim shuki taqsir, mening bir ombor g'o'zam bor. Shuni yigirtirib, kalava qildirib bersangiz bo'ldi.
Podshoh darrov fuqaroni chaqirib, har biriga bir pud, yarim pud g'o'za ulashib tarqatibdi.
Shu g'o'zani 6 kunda kalava qilib olib kelinglar.
G'o'zani olib ketganlar kunni kun demay, tunni tun demay yigirib, ip qilib olib kelib beribdilar. Podshohning xizmatkorlari 30 botmon g'o'zani kalava ip qilib savdogarning omboriga taxlab qo'yibdilar. 2-3 kundan keyin esa savdogar uyiga qaytibdi. Tuyalarini boylab, qal'adan olib kelgan mollarni qo'yay deb omborni ochib qarasa, 30 botmon g'o'zaning paxtasi kalava ip bo'lib bosilib turgan emish. Savdogar xotinidan dimog'i chog' bo'lib, olib kelgan narsalarini omborga qo'yib, qulflab ichkariga kirib, xotini bilan ko'rishib so'rashibdi.
Qani xotin, xurjunda go'sht bor. Olib bir o'xshatib kulchatoy qil.
Xotini go'shtni olib, bir choynak choyni damlab savdogarning oldiga qo'yibdi. Suprani yozib, unni elab, xamir qilib, zuvala qilib, taxta o'qlog'i bilan yoyib o'tirgan ekan. Bir qora qo'ng'iz o'rmalab kelib, supraga chiqib kelaveribdi. Savdogarning xotini o'rnidan turib, haligi qora qo'ng'izga uch ta'zim qilib, uch marta salom beribdi. Savdogar buni ko'rib, juda hayron bo'libdi.
Iya, bu nima qilgan ishing? Kimga ta'zim qilyapsan?
Ey karvon boshi, buni nimasini so'raysiz? Bu mening yolg'izgina xolam bo'ladi.
Ha, bu seni xolang bo'lsa, nimaga buncha qora?
Aylanayin karvon boshija, mening qay bir dardimni so'raysiz? Shu yolg'iz xolam charxni yigira-yigira qora qo'ng'iz bo'lib o'rmalab yuribdi.
Xotin shunday deb ko'ziga yosh olibdi. Karvon boshi o'ylab turib,
agar charxning foydasi shu bo'lsa, agar sen ham charx yigirib shu ahvolga tushadigan bo'lsang, yo'q, bundan keyin aslo charx yigirma.
Shu bilan podachining qizi charxdan qutilib, savdogar bilan birga uzoq yashab, murodu maqsadiga yetibdi. Mana aziz bolajonlarim. Bugungi ertagim ham tamom bo'ldi. Endi mazza qilib dam olinglar.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.